Розділ 9. Першим ділом я зв'язався з брутальником і Діном. В обох були телефони, тож із цим проблем не виникло. А ось із Гаррі було трохи складніше. До комутатора, принаймні, на той час його будинок підключений не був. А для нагальних потреб зв'язку з ним у мене був записаний номер найближчого до нього сусіда, якому з цим пощастило більше. Тервілігер передзвонив мені майже через 20 хвилин, украй зніяковілий через те, що був змушений перевести оплату розмови на мій рахунок, і метушливо обіцяючи погасити борг, щойно лише ми отримаємо квитанцію. Коли ж хлопець у своєму белькотінні пішов було на друге коло, я нетерпляче перервав його на півслові. «Гаррі, давай домовимося вирішувати проблеми по мірі їх прояву, гаразд? А тим часом ти не міг би приїхати до мене на обід?» Будуть брутальник з Діном, а Дженіс обіцяли приготувати свій знаменитий салат з жинкованої капусти. Це не кажучи вже про ще більш знамениту шарлотку. «Званий обід без жодної на те причини?» – недовірливо перепитав Гаррі. Я зізнався. «Є одна термінова справа, яку я хочу з вами обговорити. Але вона настільки делікатного характеру, що по телефону навіть побіжно про неї краще не згадувати». На іншому кінці дроту повисла тиша, присвячена, мабуть, переварюванню розведеної мною таємничості. Зрештою, Тервілігер сказав, що буде. Повісивши слухавку на важіль, я підійшов до вікна, якийсь час задумливо дивився на наш двір. Незважаючи на те, що усі ми напередодні повернулися з нічної, я не розбудив ані брутальника, ані Діна, бо навіть за розмовою з Гаррі було зрозуміло, що сусідові не довелося витягати його заспаного з ліжка. Здавалося, проблеми зі сном після того, що трапилося минулої ночі, мав не лише я. Утім, це було не так вже й погано, особливо зважаючи на те безумство, яке я збирався їм запропонувати. Брутус, який жив до нас найближче, прибув о 11:45. Десь за 15 хвилин після нього на порозі з'явився Дін. Довше за всіх добирався Гаррі. Одягнений по-робочому, він прийшов, коли до полудня вже залишалося не більше як із чверть години. На обід Дженіс приготувала бутерброди з холодною яловичою нарізкою, капустяний салат, а також чай із льодом. Ще день тому ми б із задоволенням попоїли, сидячи на задньому ганку і радіючи будь-якому, навіть ледь відчутному, подмуху вітерцю. Але після грозової ночі температура на дворі впала на добрих 15 градусів, а з північних пагорбів подув пронизливий до кісток вітер. Тому одностайно було вирішено накривати стіл на кухні. «Будь ласка, Джен, посиді з нами», – запропонував я дружині. Вона заперечно похитала головою. «Гадаю, хлопчики, що чим менше я знатиму, тим міцніше зрештою спатиму, тож мені краще навіть і не здогадуватися про те, що ви збираєтеся утнути. Заморю черв'ячка у вітальні, тим паче, що на цьому тижні у мене гостює пані Джейн Остін, а її компанія завжди тішить». «А ця Джейн Остін що за одна?» – запитав пошепки Гаррі, коли Дженіс вийшла. «Поле, це якась твоя рідня, чи може двоюрідна сестра Дженіс? Вона гарненька?» «Це письменниця, недоумок», – відповів за мене брутальник. «Вона померла практично у ті ж давні часи, коли Бетсі Рос хизувалася своєю майстерністю, пришиваючи зірки до нашого першого прапора». Бетсі Рос, уроджена Елізабет Гріском, 1752-1836. Філадельфійська швачка, яка, згідно з непідтвердженими документальними переказами, у червні 1776 року була запрошена на нараду за участю головнокомандувача континентальної армії США Джорджа Вашингтона, фінансиста Роберта Морріса і полковника Джорджа Росса, що доводився її покійному чоловікові дядьком. На засіданні їй був представлений проєкт прапора США, який необхідно було виконати до дня проголошення незалежності. Початковий ескіз припускав шестикутні зірки, які представлялися більш простими для крою. Але Бетсі запропонувала зобразити зірки п'ятикутними і, вирізавши 13 таких зірок, нашвидкоруч пришила їх до смугастого полотнища. Під враженнями від побаченого комітет прийняв її пропозицію. «Ти ба?» – Гаррі знітився і почервонів. «Читач з мене й дійсно поганенький. Я більше радіовистави полюбляю». «Так що ти там вже надумав, Поле?» – запитав Дін, впиваючись зубами у бутерброд. «Якщо стисло, то справа стосуватиметься Джона Кофі і пана Брязкотуна». Як я й очікував, від здивування хлопці повирячували очі, порозкривали роти і почали занепокоєно між собою перезиркуватися. Вони ж бо думали, що мені просто захотілося обговорити або Делакруа, або Ветмора. А можливо, навіть обох. Я по черзі подивився на Діна і Гаррі. Той випадок з паном Брязкотуном. Я маю на увазі те, що з ним зробив Кофі. Стався надміру швидко, і я навіть не впевнений, чи встиг хоча б хтось із вас взагалі розгледіти, наскільки ж кепськими були мишеняткові справи одразу після черевика Персі. Дін похитав головою. Правду кажучи, я помітив лише калюжку його крові на лінолеумі. Тоді я розвернувся і, шукаючи підтримки, запитально глянув на Брутуса. «Той пиндючний уйобок розчавив мишеня так, що переламав бідоласі усі кістки», – сказав він щиро. «З такими пошкодженнями гризун мав померти на місці. Але і ви самі були тому свідками, він залишився живим. Кофі провів над ним якийсь дивний ритуал чи що, ну типу якимось чином його зцілив. Я, звісно, розумію, якою маячнею це має вам двом здаватися, але щоб мені язик отсох, коли я не бачив усе це на власні очі». Набравши в груди повітря, я випалив. Маю зізнатися, що в такий так само дивний спосіб Джон зцілив і мене. Присягаюся, я не тільки бачив, але й відчував ту цілющу силу, якою він володіє. І я розповів їм про свою інфекцію. Про те, як думав, що вона нарешті минулася, а вже на ранок та повернулася з новою силою. І наскільки паскудно я при цьому почувався. Дійшовши до того моменту, коли пекучий біль кинув мене навколішки, я навіть вказав друзям на штабель дров за вікном, за який було тримався, аби не звалитися у власну калюжу. А також про те, що після цілющих доторків Джонових рук будь-які неприємні відчуття, що так чи інакше були пов'язані з моїм хазяйством, зникли і більше про себе не нагадували. Багато часу та розповідь не забрала, і коли я закінчив, хлопці так само продовжували жувати свої бутери, замислившись над щойно від мене почутим. Першим мовчанку порушив Стентон. Я бачив, як з його рота вилетіла якась чорна хрінотінь. Не знаю, на вигляд, наче якісь жучки. «А, точно», – підтвердив Гаррі. «Принаймні, на початку вони і справді були чорними. Потім вони почали білішати, відцвітати, а за пару секунд взагалі зникли». На мить він замовк і почав роззиратися навколо, щось собі обмірковуючи. Таке відчуття, ніби я геть чисто все забув, а згадав лише після того, як ти, Поле, завів про це розмову. Ну, хіба це не смішно? Чудась є якась, їйбо. «Особисто я не бачу тут нічого ані забавного, ані дивного», – промовив брутальник. «Гадаю, більшість людей саме так і реагує на речі, які неспроможні зрозуміти, просто намагаються про них забути». От самі поміскуйте, навіщо намагатися будь-що запам'ятати подію, сама згадка про яку зробить тебе в очах інших у кращому випадку диваком. Чуєш, Поле, а коли Кофі зцілив тебе, ті жучки теж з'явилися? А, мені чомусь здається, що вони і є тією хворобою, болем, стражданням, називайте це як хочете, на які потерпала людина. Джон вбирає усю ту погань у себе, а потім просто випускає у повітря. «Де оце щось, судячи з усього, і подихає», – спробував підсумувати Гаррі. Я знизав плечима. «Конаєте лайну або ж ні, мене це ані трохи не хвилювало. Я навіть не був достоту впевнений, що обізнаність у цьому взагалі мала якесь значення». «То він що, взяв і висмоктав з тебе твою болячку?» – запитав мене Гауел. Бо, згадуючи мишеня, саме така думка тепер приходить мені в голову. Усе виглядало так, ніби він вбирає в себе усі його муки і, ну, знаєте, смерть. Ні, Брутусе, він лише торкнувся мене, і я щось відчув. Щось схоже на струшування від удару електричним струмом, тільки від цього не було боляче. Ну і я, певна річ, що не вмирав, просто був дуже хворим. Брутальник кивнув. «Ага, доторк і видих. Точнісінько так само варнякують у своїх проповідях щодо благопристойності усі оті горе-проповідники і поборники моралі по всіх закутках країни». «В ім'я Ісуса, Господа нашого Всемогутнього», – додав я з усмішкою. «Не знаю, причетний до цих двох зцілень Ісус чи ні», – відповів після секундних роздумів Гауел, «але, як на мене, то у всій цій історії беззаперечним є лише одне». Джон Кофі справді наділений особливою силою. Нехай так, погодився Дін. Якщо ви обидва стверджуєте, що він всеможний цілитель, мені не залишається нічого, як повірити вам на слово. У здійсненні своїх чудес шляхи Господні годі нам пізнати. Але ж яким боком це стосується нас? Що ж, нарешті пролунало й головне питання тієї обідньої зустрічі, чи не так? Зробивши ще один глибокий вдих, я виклав хлопцям деталі свого замислу. Вони слухали і не перебивали, приголомшені моєю зухвалістю і беззастережною вірою у Джона Кофі. Навіть здоровань брутальник, який просто обожнював читати тижневики та альманахи з історіями про маленьких зелених чоловічків з космосу, і той виглядав ошелешеним. Усі як один перестали жувати, відклавши на тарілки надкушені було бутерброди. І мовчання, що повисло на кухні, коли я закінчив, цього разу було значно тривалішим. Нарешті, коли тиша стала нестерпною, пролунав сповнений розважливості і спокою голос Брутуса Гавела. «Ти ж розумієш, Поле, якщо нас на цьому зловлять, то усіх виженуть з роботи. І нам неабияк пощастить, коли тільки цим все й минеться. Оскільки є чималі шанси, що керівництво штату Радо прийме нас у блоці А в якості арештантів. Цілими днями шитимемо гамани, парами прийматимемо душ і все таке інше». А вже ж, чесно визнав я, такий перебіг подій цілком можливий. «Не думай, що я взагалі не петрою, як сутужно тобі з усім цим ведеться», – продовжив брутальник. «Ти знаєш Мурсів краще і довше за нас. Гел, крім того, що є твоїм безпосереднім начальником, доводиться тобі ще й давнім приятелем, тож я цілком можу зрозуміти, наскільки близько до серця ти сприймаєш хворобу його дружини». «Мелінда Мурс – найчарівніша жінка з тих, що ви, хлопці, коли-небудь зустрічали», – палко промовив я. «Лише в ній полягає сенс гелового життя». Брутус вперто стояв на своєму. «Однак, Поле, ми не знайомі з нею настільки тісно, як оце ви з Дженіс, хіба ж ні?» «Упевнений, якби ви її знали, вона б вам обов'язково сподобалася. Принаймні, якщо б ви познайомилися у ті часи, коли хвороба ще не запустила в неї свої пазурі. Мелі так багато зробила для суспільства, коли в неї ще залишалися сили займатися доброчинністю. Вона є дуже компанійською, шанобливою і побожною жінкою. Більше того, вона ще й велика дотепниця. У всякому разі була такою ще декілька місяців тому. Ця пані могла запросто видати таке, що змусило б вас реготати, аж допоки з очей не покотяться сльози. Проте жодна з цих обставин не є справжньою причиною того, чому я бажаю будь-що допомогти врятувати їй життя, якщо цей порятунок таки дійсно можливий. Те лихо, що спіткало цю жінку, є вельми несправедливим, чорт забирай. Та вона ж нічим не заслужила на таку кривду. Я не можу залишатися осторонь і спокійно дивитися, як вона згасає, слухати від Гела про нові погіршення у її стані, а коли Мелінда помре, забути про неї, наче такої жінки ніколи й не існувало. «Це дуже шляхетно з твого боку, справді», – брутальник зітхнув. «Але я всерйоз непокоюся, Поле, що з усім тим ти поволі втрачаєш глузд. І як на мене, то справжня причина криється у тому, що сталося з Делом. Просто у такий спосіб ти підсвідомо хочеш компенсувати його смерть». І знаєте, він таки мав рацію. Певна річ, що мав. А вже ж я знав Мелінду Мурс краще, аніж будь-хто з них, але у кінцевому підсумку цього, мабуть, і справді було недостатньо, аби просити їх ризикнути заради неї своїми посадами, а на додачу ще й своєю свободою. Якщо вже на те пішло, цього було замало навіть для того, щоб кинути псу під хвіст і власну роботу, оселившись натомість в одній з казань Холодної гори. Я мав двоє дітей, і мене аж ніяк не гріла думка, що одного чудового дня моїй Дженіс доведеться написати їм, що їхній любий батько постане перед судом за... що б то була за стаття? Не знаю, напевно. Скоріше за все, щось пов'язане зі сприянням та співучастю у втечі. Але смерть Едуара Делекруа стала найпаскуднішою і найстрашнішою річчю, яку мені коли-небудь випадало бачити у житті. Говорячи так, я маю на увазі не лише роки, коли тягнув лямку у пенітенціарній сфері, а взагалі все своє життя, і в якій я брав безпосередню участь. Так чи інакше, але до цього доклали руки ми усі, оскільки продовжували миритися з присутністю Персі Ветмора, навіть після того, як остаточно впевнилися у його абсолютній непридатності для роботи у такому місці, як Блок-Д. Ми наче грали у якусь дурну гру, в якій, щоб не сталося, головне робити вигляд, ніби все в порядку. Спільником був навіть начальник Мурс, бо ж це він якось був сказав. Мізки де Лакруа підсмажать незалежно від того, чи стоятиме з ним поруч Персі Ветмор, чи будь-хто інший. Цілком могло бути, що саме на такий фінал і заслуговував щуплявий француз, беручи до уваги гріхи, що привели його на електричний стілець. Але ж підсмаженням делових мізків Персі не обмежився. У підсумку він пропік його так, що у бідолахи скипіли і повипадали із своїх орбіточні яблука, а саме обличчя згоріло кібеням. А все чому? Невже через те, що Дел вкоротив віку сімом безневинним жертвам? Дідька лисого. Істинною причиною стало те, що Персі примудрився привселюдно обіцятися, а вмершавого кажуна не стало клепки промовчати, так він ще й необачно підняв його на глум. Ми всі були замішані у звірячому вбивстві, і не було схоже, щоб Персі Ветмору, як головному винуватцеві, світило бодай якесь покарання. Навпаки, цей щасливий, наче весняний жайворонок мудак перебереться собі до шипшинного кряжа, де кожен божевільний з цієї вщерт заповненої богодільні перебуватиме у його цілковитому розпорядженні, що дасть нелюдові змогу досхочу попрактикуватися у своїх звірствах. Якщо зарадити такому ходу подій ми вже ніяк не могли, цілком могло статися, що у нас самих все ще лишався шанс змити хоча б частину бруду з власних рук. У церкві, до якої я ходжу, це зветься не компенсацією, а спокутою, стримано відповів я Брутусові. Але припускаю, що в обох випадках мова йде про одне й те саме. Поле, а ти справді думаєш, що кофі зможе її врятувати? Пошепки запитав Дін сповненим побожного трепету голосом. Просто візьми її, що, висмокче ту кляту пухлину з її голови, наче то всього лише якась персикова кісточка. Я сподіваюся на це. Звичайно, я не можу бути впевненим на всі 100, але після того, що Джон зробив для мене, і, звісно ж, для пана Брєскотуна. За всіма ознаками, те мишеня й дійсно було тяжко скалічене, укинув свою думку брутальник. Тут, друже, я з тобою повністю згоден. Але ж чи захоче Кофі це зробити, задумливо протягнув Гаррі. Чи візьметься він за це? Ось у чому заковика. Якщо Джон буде переконаним у власних силах, то неодмінно допоможе, запевнив я присутніх. Із чого ти це взяв? Він же її навіть не знає. Бо це те єдине, що він по-справжньому вміє робити. Саме для таких речей Господь його і створив. Брутальник обвів усіх нас підкреслено заклопотаним поглядом, даючи зрозуміти, що ми про дещо забули. Кінець кінцем він спитав. Як щодо Персі, народ, ви ж не тішите себе думкою, що він чемно триматиметься осторонь, чи навіть притримає для нас двері з блоку? І от тоді я поділився з ними своїми намірами відносно ходячої проблеми на прізвище Ветмор. На той час, коли викладення пов'язаного з ним плану дій добігло кінця, очі Гаррі і Діна світилися щирим зачудуванням, а стурбована ще кілька хвилин тому фізіономія брутальника ніби й неохоче посмикувалася у завзятій посмішці. «Ну, партнере Поло, ти й даєш. Це, скажу я тобі, просто вершина нахабства», – вигукнув він у захваті. «Фух, у мене аж дихалку перехопило від передчуття того цирку на дроті». Звичайно, це не вищий пілотаж, але майже прошепотів сам до себе Дін, а потім несподівано розсміявся, іначе мала дитина заплескав у долоні. «Тобто нам залишається лише проспівати йому на прощання ламця дріця гопцяця від смокчи мурлохуйця?» Тут ви маєте розуміти, що до тієї частини мого плану, яка стосувалася персони Ветмора, у Стентона був власний інтерес – сам Персі. Адже кінець кінцем той роззява не поворухнув і мізинцем, коли скажений Білл Вартон мало не спровадив Діна в інший світ. «Я тільки за, але що ж далі?» – запитав Гаррі. І хоча Тервілігер намагався при цьому говорити якомога похмуріше, блискучий виказував його сповна. То були очі людини, вмовляти яку доведеться недовго. «Що буде потім?» «Знаєш, Гаррі, як ото кажуть, мертві бджоли не гудуть», – промимрив стиха брутальник. І мені навіть довелося кинути на нього швидкий погляд, аби пересвідчитися, що за цим немає нічого, окрім звичайнісінького баляндрасництва. Гадаю, Персі триматиме свого язика за зубами, як міг упевнено заявив я. Та невже, лице Діна випромінювало скептицизм. Він зняв окуляри і заходився протирати скельця. Ну, може, розумнику, переконаю цьому і мене. Ну, по-перше, він навіть і не здогадуватиметься, що сталося насправді, бо судитиме нас по собі, сприймаючи все за дурний жарт на знак помсти з нашого боку. А по-друге, і це, на мою думку, найголовніше, він боятиметься навіть рота роззявити з даного приводу. На це я, власне, розраховую найбільше. Скажемо Персі, що як тільки він розпочне писати свої викривальні цидулки і скарги, робити телефонні дзвінки, геть те саме почнемо робити і ми. Повідаємо про його справжню роль у страті Делакруа, ствердно кивнув Гаррі. Не забудемо і про те, як він закляк на місці від страху, коли Вартон напав на Діна, додав брутальник. Упевнений, розголос у цієї історії Персі Ветмор страшиться найбільше. Хвильку помовчавши, Гауел повільно і задумливо кивнув. «Здається, це може спрацювати. Але ж, Поле, чи не було б розумніше перевезти пані Мурс до кофі, а не вчинити навпаки? Ну, поміркуй сам, заздалегідь попіклувавшись про Персі, практично так само, як ти це наразі і пропонуєш. Потім ми, замість того, щоб вивозити небезпечного арештанта за межі в'язниці, просто провели б цю жінку через тунелі склад прямісінько до його камер». Я заперечно похитав головою. На жаль, такий варіант нездійсненний, у жодному разі. Усе через начальника Мурса? Отож бо й воно. Цей упертюх уміє бути настільки непоступливим, що за виграшки переконає усіх і кожного навіть у тому, що старий, добрий Фома невіруючий і Жанна Дарк мали багато спільного. А от якщо ми привеземо кофі прямо Мурсові додому, то, сподіваюся, завдяки ефекту раптовості зможемо хоча б розраховувати, що він надасть Джонові можливість принаймні спробувати допомогти. А інакше сам розумієш. До речі, Поле, а на чому ти плануєш його перевозити? – поцікавився у мене брутальник. Моєю першою думкою було скористатися нашим автозаком, але без дозволу за межі Холодної Гори нам на ньому не виїхати. Крім того, у фургоні ми тільки надміру привертатимемо увагу, бо в радіусі 20 миль навколо навіть собаки, і ті, мабуть, знають, кому він належить. Тож, сподіваюся, ми зможемо обійтися моїм Фордом. Дурна ідея, безапеляційно заявив Дін, примощуючи окуляри собі на ніс. Як власник тієї чортопхайки ти, Поле, мав би знати. Посадити в неї Джона Кофі не вийде, навіть якщо ти змусиш його роздягнутися догола, намастиш салом та ще й щосили підштовхуватимеш. Здається, ти настільки звик на нього дивитися, що взагалі забув, наскільки ж цей хлопець величезний. Не знайшовши, що сказати у відповідь на таку очевидну істину, я лише безпорадно розвів руками. Того ранку майже всю мою увагу було сфокусовано на проблемі, відомій оточуючим під ім'ям Персі Ветмор, а також на менш нагальній, але від того аж ніяк не менш вагомій справі скаженого Біла Вартона. Отож, лише після слушного зауваження Стентона я сповна усвідомив. Транспортування кофі не буде настільки простим, як я попервах на це розраховував. Підчепивши залишок від свого другого бутерброда, Гаррі Тервілігер якусь секунду уважно його пороздивлявся і з жалем поклав назад на тарілку. «Якщо вже ми згодилися провернути цей божевільний задум Пола, – промовив він, – думаю, нам краще скористатися моїм власним пікапом. Здоровання посадимо у кузові. Я ж так розумію, що виїжджатимемо ми десь після опівночі, бо в наших же інтересах, щоб на дорозі було якнайменше машин». «А вже ж», – кивнув я йому. «Ви, хлопці, забуваєте про одну важливу річ», – знову подав голос Дін. «Мені певна річ відомо, що з того дня, як цей кофі з'явився у нашому блоці, він жодного разу не створював нам проблем, майже весь час проводячи на нарах і проливаючи крокодилячі сльози. Але ж він – убивця, до того ж громило, якого і світ не бачив. Якщо він надумає накивати п'ятами з вантажівки Гаррі, то зупинити його ми зможемо лише застреливши. Але мені чомусь здається, що такого одоробла, як він, не так просто вбити, навіть вгативши декілька куль з 45-го. Ось що накажете робити, якщо нам таки не вдасться його пристрелити? А якщо кофі втече і вкоротить віку комусь іще? Знаєте, вилетіти через це з роботи мені особисто якось не хочеться. Як, до речі, і гріти після цього тюремні нари. Я маю піклуватися про дружину і двійку діточок. Якби не мізерний заробіток охоронця, усі б ми вже давно подалися у жебраки. Але чого мені жадається найменше, так це мати на своїй совісті смерть ще однієї безвинної малявочки. Ну, щодо останнього, можеш не перейматися, заспокоїв я його. Як в ім'я Господа ти можеш бути таким упевненим? Я промовчав, бо просто не знав, з чого розпочати. Звичайно ж, у мене були вагомі підстави вважати, що рано чи пізно подібне питання у когось із них неминуче виникне, але я й гадки не мав, з чого ж краще почати пояснення своєї довіри до Джона. Допоміг мені з цим брутальник. «Ти не віриш, що це він порішив тих двійняток, адже так?» – недовірливо спитав мене Гауел. «І тобі здається, що цей Ярославий телепень невинний?» «Я впевнений у його невинуватості, Брутусе». «Ну і з якого б дива тобі так думати?» «До цього мене підштовхнули дві речі», – відповів я. «І одна з них – мій черевик». Спершись на стільницю руками, я почав викладати перед ними свої аргументи.